Ovo je priča o odlasku. Onih, što bi se reklo, u najboljim godinama, između 20 i 30. Mada iskreno, ja mojih 40 i kusur ne bih dao za nečijih 20. No kada bolje razmislim, 20 su imale neke svoje prednosti. Tada sam imao više energije, ali danas definitivno imam više šarma, ako je za utjehu. Šalu na stranu, tema je ozbiljna i zahtjeva brojne odgovore. Zašto mladi odlaze iz Crne Gore? Da li zbog karijere, boljeg života, avanture, želje za promjenom ili od svega toga pomalo? Statistika i istraživanja poput posljednjeg Westminsterske fondacije za Zapadni Balkan pokazuju da 70% mladih razmišlja o odlasku iz Crne Gore. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome zašto mladi odlaze i zašto se češće odlučuju za opciju domovina je tamo gdje ti je dobro, a ne za onu svuda pođi, ali kući dođi. Godišnji Miloš Lakićević je prije 4 godine otišao iz Podgorice u Sjedinjene Američke Države. Na taj put se nije otisnuo sam. Sa njim su pošli dvojica braće i roditelji, dakle cijela familija. Miloš je danas vozač velikih američkih kamiona kojima prelazi hiljade kilometara prevozeći raznu robu. Miloša smo pozvali rano ujutru po američkom vremenu dok je bio za volanom.
Ja se trenutno nalazim u Mizuriju u Sjedinjenim Američkim Državama i po njihovom lokalnom vremenu trenutno je 3 minuta do 8 sati.
Koliko si, Miloša, daleko od grada u kojem živiš sa roditeljima i braćom?
A trenutno grad u kojem živim jedno, po njihovim mjerama po autoputu, jedno 8-9 sati vožnje.
Samo?
Da, samo.
dakle, dok si na poslu, tebi je kamion i krov nad glavom i kancelarija, ako to tako mogu da kažem. Kako to izgleda u realnosti? Koliko je to zahtjevno za osobu poput tebe?
Pa nije strašno. Mislim, stvarno je bitan tip osobe za posao, jer ovaj posao je specifičan po tome što stvarno onako predstavlja jedan životni stil. To sad kao živi se u kamionu, ono, nekome bi to vjerojatno bila super avantura, nekome bi to bila noćna mora, što ono nije nešto stacionirano, ali u suštini to nije ništa neizvodljivo i ništa prenaporno, sve je stvar kompromisa, kako sa samim sobom, tako i sa, ako se ima kolega vozač kao što ga ja imam. Ali u suštini po onoj našoj gdje čeljad nisu bijesna, ni kuća nije tijesna, tako da tu realno ko ne izmišlja probleme i nema ih.
Tvoj posao, osim što je odgovoran posao, je jedna vrsta avanture. Prelaziš nepregledna prostranstva Sjedinjenih Američkih Država. Koliko ti je to uzbudljivo, Miloš?
Apsolutno, ako ne jedan od najljepših dijelova ovog posla, jer do samo evo na ovom poslu trenutno za kompaniju koju radim sam već 3 nedelje, znači za 3 nedelje radeći over the road, što je u suštini pokriva se cijela Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države. Mogu slobodno da kažem da sam za te 3 nedelje više vidio nego možda za 4 godine života u Americi.
Kažeš 4 godine života u Americi. Kada i kako zapravo počinje tvoja američka priča i zašto baš Sjedinjene Američke Države?
Pa moja lično počinje prije 8-9 godina, kad sam prvi put bio učenik na razmjeni u srednjoj školi. Bio sam učenik u Virginiji, u kojoj sada živim. To je bila srednjoškolska razmjena, iako mislim zove se razmjena, ali tu nema razmjene, to je program koji se sada zove FLEX, Future Leader Exchange, koji šalje djecu iz svijeta, iz cijelog svijeta, na 1 godinu školovanja u srednjoj školi u Americi. To je naravno sve plaćeno od State Departmenta i pokriveno, tako da je u suštini jedno jako korisno i nevjerojatno iskustvo. To je bio moj neki prvi kontakt sa Amerikom i to je bilo 1 godinu dana kad sam imao 16 godina. Posle toga, kad sam pošao na fakultet u Crnoj Gori, krenem na program koji je J-1 visa, odnosno studenti na work and travel. Tad sam živio jedno 4 mjeseca, znači samo ljetnja varijanta, 4 mjeseca u Tennessee-u, grad se zove Pigeon Forge. Tako da u zadnjih nekih 8 godina ja sam bio onako naprijed i nazad između Amerike i Crne Gore. E sad, unazad 4 godine sam se preselio zajedno sa porodicom i sad smo svi tu. A odluka je baš Sjedinjene Američke Države, što eto neka bude da je bilo to neko prvo novo iskustvo koje mi je bilo dostupno, pa vođen iskustvima koja sam proživio do donošenja te posljednje odluke, To su bili neki momenti koji su bili presudni da to, kad se već napušta Crna Gora, da to bude ta destinacija.
Zašto si napustio Crnu Goru zajedno sa porodicom? Dakle, tvoja majka, otac i dva brata ste, što bi rekli, u jednom turnusu napustili Crnu Goru. Koji su bili osnovni razlozi za takvu odluku, Miloš?
Pa osnovni razlozi su oni koji bivaju najčešće razlog za većinu ljudi koji dođu ovamo ili bilo gdje drugo po svijetu. To su oni egzistencijalni. Manjak komfora i normalnih uslova za omogućavanje osnovnih životnih potreba u Crnoj Gori najčešće bude prvi neki glavni motiv za napuštanje iste, a to je prva kontra u pozitivnom smislu koja je prisutna u ovoj zemlji, a to je nevjerovatna količina prilike. Prilike za rad bilo koje vrste, znači u suštini šta vam padne na pamet, to može se radi u ovoj državi. Naravno, niko ništa ne daje za džabe. Znam ono da ima raznih stereotipa, u Americi je lako, pa država puna para i sve je to okej, stvarno. Ima se gdje zaraditi kako, ali činjenica je da se mora raditi, niko ništa ne da za džabe, ali velika prednost je što kogod hoće nešto da radi, ne može da nema posao. Znači, skoro pa ne postoji mogućnost da se nema posao, sve dok čovjek želi nešto da radi.
Miloše, budući da ti ovaj duži četverogodišnji period nije bio prvi dolazak zapravo u Ameriku, odnosno u Sjedinjene Američke Države, dakle i dva puta prije toga si bio, koliko ti je sada na duži period trebalo vremena za adaptaciju? Vjerovatno si se suočio sa razlikama u našem i američkom mentalitetu. Kako je išla ta harmonizacija, da je nazovem?
Pa i to je jedan isto, rekao bih, slični moment. Meni lično to ni prvi put, čak sa 16 godina, nije bilo nešto što je bio neki moment koji sam morao mnogo da se maltretiram, da tako kažem. Ovako kad se ljudi presele, pa je čovjek imigrant u jednoj državi, a to računam da bi razlog bio slučaj svugdje, ali šta preporučujem, to po ovdje. Zašto? Dosta imigranata, to se može čuti u medijima i lično od ljudi i u bilo kojoj verziji. Zašto dosta imigranata naiđe na otpor, možda naiđe na otpor određene zajednice u Americi u kojoj živi? Zato što se podsvjesno ili namjerno odbija određena doza integracije u društvu, odnosno prihvatanja tog nekog njihovog stila života i prosto načina na koji njihova zajednica funkcioniše. Kad kaže zajednica, mislim na najmanje jedinice, od komšiluka do malih gradova, uopšte ne pričam o velikim ogromnim zajednicama kao što su New York i to, jer oni totalno funkcionišu drugačije nego mi. Ali kad čovjek uđe u određenu vrstu zajednicu u Americi, prosto uključiti se na način da čovjek malo prihvati. Mi, eto kažem, porodica imigranata u Lexingtonu u kojem živimo, jedini smo s tog područja, znači sa Balkana. Uvijek svi prijatelji su nam tamo Amerikanci i apsolutno ne doživljavamo nijedan otpor nijedne vrste u smislu da nešto, znamo, da nas ljudi kao gledaju ispod oka ili ovo, ono, to što smo stranci. Zato što ne forsiramo tu neku našu potrebu da ono kao mi smo od nekud, vi ste odavde i sad je to sve različito. Ako ne želiš da bude različito, onda i nije različito.
Reci mi, Miloše, da li si iz ove perspektive uvjeren da je tvoj izbor, tvoje porodice da odete bio ispravan, da je to?
Apsolutno, nažalost. Reći ću nažalost jer ja mislim da bi najljepše bi bilo da niko nikad ne mora iz svoje zemlje i kuće da ide igdje, ali apsolutno sam siguran u ovaj izbor, jer bolji u momentu ne postoji. I neće postojati, iskreno mislim, također nažalost, jedno duže vrijeme.
Da li ti nešto fali odavde?
Ljudi, kad kažem ljudi, ne toliko samo ono kao ona klasična priča, naš mentalitet i te stvari, nego baš onako moji lični ljudi, moji prijatelji, ljudi s kojima sam odrastao i proveo manje više cijel život. Eto, to je to je jedan aspekt života koji je nezamjenjiv i to ne može da se nadoknadi ni na ovaj, ni na onaj način, a mimo toga ostalo je sve stvorivo u svojoj nekoj ličnoj zajednici.
I za kraj, da li si stekao prijateljstva za ove 4 godine u Americi i kada bi poredio, koji je to nivo bliskosti i da li postoje razlike u tom smislu?
Apsolutno da sam stekao prijateljstva u svakom smislu, ali razlike ima. Razlike ima i mislim da je možda prosto razlika u mentalitetskoj definiciji prisnosti. Šta mi vidimo kao prisnost i šta oni vide kao prisnost, ja sad ne bih tu ni usudio da definišem ni jedno ni drugo. Mislim da je to nekako, najbolje se vidi iz prve ruke kad čovjek iskusi jedno prijateljstvo sa osobom odavde i onda se vide te neke razlike, možda najčešće šta bi iz naše perspektive, šta bi čovjek onako na prvu skočio da kaže da je tu neka veća distanca. U njihovim prijateljstvima malo veća emotivna distanca nego što je u našim prijateljstvima. Eto, to je ta neka razlika onako na mentalitetskom nivou koju bi izdvojio.
Iz Amerike se vraćamo na evropsko tlo, u Holandiju, gdje živi i radi Aleksandar Jaćimović. Aleksandar je savjetnik na istraživanjima, ekspert za podatke u sektoru za procjenu kreditnog rizika u ING banci. Kako kaže za ZIP, bio je đak Podgoričke gimnazije i član generacije koja je 2007. godine sanjala o odlasku na školovanje u inostranstvu. Njemu se želja i ostvarila, pa je tokom gotovo 7 godina osnovnih i specijalističkih studija živio u 7 država.
Ja sam svoje osnovne studije započeo 2007. godine u Holandiji, na University College Utrecht. Tokom osnovnih studija sam imao priliku da budem na razmjene na UCLA-u u Americi. Nakon završenih osnovnih studija sam prvi master. Osnovne studije su bile primjenite matematike, bukvalno. Matematika, fizika major, economics and neuroscience minor. I onda sam prvi dvogodišnji master sam završio prvu godinu u Švedskoj na Chalmersu i na Gothenburgskom univerzitetu. Drugu godinu u Velikoj Britaniji na Warwicku, isto u domenu primjenite matematike. Drugi master sam završio u Barceloni, u domenu finansijske ekonomije.
Znači, koliko je trajalo tvoje školovanje?
Znači, sve zajedno, znači 3 plus 6, plus internship, znači oko 6 i po 7 godina.
Kada si razmišljao o školovanju napolju, šta je bio osnovni motiv? Zašto si pošao napolje?
Znači, nekako, mi smo bili ta generacija koja je o svojim studijama u visokom obrazovanju razmišljala u tom momentu kad je Crna Gora postala nezavisna. Ja sam završio srednju školu u gimnaziju, Podgoričkoj gimnaziji, matematičkoj gimnaziji i mi smo bili ta prva generacija koja je diplomirala nakon nezavisnosti, znači 2007. godine. I nekako postojala jedna velika želja u toj generaciji, potom ja sjećam se, znači pa što je bilo da je neki 30-40 ljudi koji su bili tad u našoj gimnaziji, koji su bili jako aktivni na raznim poljima, što svi na neki način isto završili na stranstvo na različitim lokacijama, ali idejno obrazovanje je bilo ključno u toj cijeloj priči, ali dodatno je bilo to ta nekakva želja da se iskuse neke stvari, neke inostrane, ne znam kako da kažem, inostrani život, zato što smo ta naša generacija nekako sva imala koliko kontam relativno uzak domen putovanja i uzak domen osvajanje svijeta do tog momenta i mislim da smo svi dijelili nekako tu jako, jako veliku želju da jednostavno vidimo šta je svijet i kako svijet funkcioniše.
Dakle, za tebe, izvinjam se, dakle, cijela priča bila ne samo želja da se obrazuješ na mjestima gdje si procijenio da ćeš dobiti najbolje obrazovanje, već i bila je to na neki način i avantura da upoznaš sve te zemlje. Prosto, to upoznavanje, koliko je bilo tebi lagano ili manje lagano? Prosto, govorim sad o mentalitetu, sudaru onoga što si ponio od kuće, mentalitetski onoga što te tamo dočekalo na nekoliko adresa u nekoliko država u kojima si se školovao.
Mislim da je najveći izazov u tome bio činjenica da sam ja promijenio 7 država i 3 američke države. Opet ovaj, znači otprilike dođe 9 različitih lokacija u tom periodu 7 godina i da je nešto što je užasno interesantno i užasno divno na mnogo načina, zato što poznate jako fine ljude, imate priliku da ste vidite taj akademski svijet sa mnogo različitih distancije i načina na koji ne samo znači društvo funkcionišu, nego način na koji akademski sistemi funkcionišu, univerziteti, znači imate jako veliki spektar prilika, ali dodatno izazov ljudi je prelazu. On dolazi bez malo stresa. Mi smo u tom periodu, znači 2007. i 2012. 2013. i dalje bili u tom periodu gdje nismo imali laku viznu situaciju, imali smo mnogo, mnogo komplikacija oko toga da se dobiju i boravišne dozvole i po osnovu studiranja itd. Tako da to su neke stvari koje su užasno stresne, znači, ali koje kao mlada osoba jako malo, opet, jako malo razmišljate o tome, mnogo ste više orijentisani na taj cilj, a taj cilj je da se dobije to, znači obrazovanje koje možda niste imali priliku da dobijete to trenutno koje jeste i da iz koje ste došli. Da, u mom slučaju moje interesovanje su bila malo specifičnija nego što je što je dozvoljavao obrazovanje, recimo, na Univerzitetu Crne Gore.
U kom smislu? Na koji način je bilo specifičnije?
Pa ja sam nekako znao nakon srednje škole da me teorijska matematika nije to što me konkretno zanima, a također nisam tačno mogao da uprem prst na to koje aplikacije tog nekakvog mog obrazovanja mogu da budu najinteresantnije. Recimo, činjenica da sam bio na University College-u je sama po sebi izazovna, bila je opet nekako drugačije, zato što sam istovremeno mogao da izučavam matematiku i fiziku, a da pored toga radim i ekonomiju i neuronauku, što su bile jako, jako, kažem, drugačije okolnosti. To je nešto što, primjer, neuroscience je nešto što u Crnoj Gori do tog trenutka nije bilo uopšte zastupljeno na Crnogorskom univerzitetu ili na drugim univerzitetima koji su u Crnoj Gori.
Da li je to razlog, da li je to bio i razlog da nakon završenih studija, odnosno školovanja, odlučiš da karijeru nastaviš vani, a ne da se vratiš?
Ja nisam nikad bio u tom nekakvom situaciji da se nikad ne bih vratio u Crnu Goru. Naravno, imam porodicu u Crnoj Gori i recimo, ne znam što god da se desi u toj nekoj situaciji, nikad ne možete reći nikad da se neće raditi za slučaj da ste potrebni ili kako ga stvari funkcioniš. Ali recimo, moje profesionalno interesovanje i moje nekako privatna, nekako interesantna činjenica da recimo zašto živim u Holandiji. Holandija je jedna jako otvorena funkcionalna zemlja s koje se lako putuje, lako se krećete, lako imate neku drugu situaciju. To je nešto što mi daje nekakvu fundamentalnu slobodu u nekakvom osnovnom, kako da kažem, planiranju dana i planiranju godine. I ta politička stabilnost koja postoji u Holandiji je nešto što je stvarno isto jako veliki benefit, zato što većinu vašeg vremena provodite radeći na tome što vas konkretno zanima i što je vaša konkretna specijalnost i mnogo manje ste opterećeni jednom opštom situacijom. To je malo drugačije što je na Balkanu.
Bile su to priče o Milošu u Sjedinjenim Američkim Državama i Aleksandru u Holandiji, koji sada doprinose ekonomijama tih zemalja, a ne Crnogorskoj. Sličnu sudbinu dijele i druge države regiona. Rezultati septembarskog istraživanja Westminsterske fondacije za demokratiju Instituta za razvoj i inovacije pokazali su da Zapadni Balkan svake godine gubi više milijardi eura zbog odlaska mladih. Studija naime procjenjuje da je gubitak u oblasti obrazovanja zbog odlaska mladih od 840 miliona do 2 milijarde i 460 miliona eura godišnje. Zapadni Balkan također gubi preko 3 milijarde eura od rasta bruto društvenog proizvoda zbog migracije mladih, što je ukupno oko 5,5 milijardi eura godišnje. Prema istraživanju Westminsterske fondacije, potencijalni godišnji ekonomski gubitak Crne Gore zbog odlaska mladih iznosi 70 miliona eura, a u regionu imamo najveći prosječni gubitak od iseljenja jedne radno sposobne osobe od 21.561 eura. Struktura migranata se promijenila, pa sada u inostranstvo odlaze mladi koji žele da tu studiraju ili su završili studije na Balkanu pa budućnost traže u inostranstvu. Prije dvije sedmice smo Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija poslali pitanje o tome na koji način planiraju da utiču na negativan trend migracija mladih i visokoobrazovanih koji odlaze iz Crne Gore. Zanimalo nas je da li se radi na konkretnim strategijama u tom smislu i ako da, šta je suština planova i programa. Tražili smo i podatak koliko je mladih napustilo Crnu Goru za posljednjih 10 godina, no do emitovanja ovog podcasta nijesmo dobili odgovore. Moguće je da su u Ministarstvu javne uprave procijenili da ne treba nama da odgovaraju na ta pitanja, nego da ih je već na neki način apsolvirao ministar financija Milojko Spajić, koji je krajem septembra obznanio Maršalov plan za Crnu Goru, Evropa sada, čiji je jedan od glavnih ciljeva da kroz povećanje plata i primjenu drugih mjera sadrži mlade u Crnoj Gori.
Mladost Crne Gore ne može da čeka. Njoj treba Evropa sad.
Maršalov plan predviđa smanjenje poreskog opterećenja na zarade sa sadašnjih preko 39% na 21%. Znači, prepolovljavanje svih opterećenja na zarade i time omogućavanje povećanje zarada. Znači, država se odriče prihoda u korist rasta privrede i u korist dostojanstvenih primanja radnika. Šta to tačno znači? To znači da neće biti više doprinosa za zdravstveno osiguranje, jer svaki građanin Crne Gore ima pravo na zdravstvenu zaštitu. Uz sve najavljeno povećanje nivoa akciza, naravno, koje smo već o tome govorilo preko pola godine, na proizvode koji štete zdravlju građana. Uvešćemo neoporezivi dio zarade na 700 eura bruto zarade, kao i progresivnog oporezivanja zarada, što mislimo da je jedno fair rešenje i rešenje koje će raditi na tome da se ta nejednakost koja se stvorila, druga najveća nejednakost u Evropi, smanji. Također i da se smanji na minimum siva ekonomija na tržištu rada. Još jedna od mjera koja je vrlo bitna za smanjenje sive ekonomije na tržištu rada je i povećanje stope poreza na dividendu, kao i uvođenje posebnog poreza na podizanje gotovine za pravna lica. Jer to su ti fondovi odakle su se isplaćivale te zarade na ruke. I mi želimo da smanjimo na minimum taj incentiv za ljude da rade to.
Maršalov plan je dio javnosti dočekao na nož, ocjenjujući da je to čisti populizam i nemoguća misija, te da služi za prikupljanje jeftinih političkih poena nove vlasti. Vidjet ćemo za manje od 3 mjeseca. Ministrova najava spasonosnih mjera, međutim, nije zaustavila trend odlazaka mladih, jer sve više onih koji su i dalje u Crnoj Gori razmišljaju o odlasku. No nisu svima primarni razlozi posao i karijera. Ima tu još ponečega. Podgoričanka Maja Tadić očekuje dalek put, posao, ali i avanturu. Majo, nadaš se jednom putu, a uskoro... O čemu se radi? Je li u pitanju posao, avantura ili možda jedno i drugo? O čemu se radi?
Posao i avantura i zadovoljstvo, putovanje, sve u jednom nekako, kako se zove, sve je to uklopljeno. U pitanju je kruzer, ako naravno posluže epidemiološke mere i sve se već vrati na neku normalnu koju smo navikli, trebalo bi da to bude to uskoro.
Šta su recimo motivi za jednu takvu, za jedan takav poduhvat? Nije to baš mala odluka u smislu neke tvoje, ajde kažem, bar bliskije budućnosti. Zašto baš taj posao i zašto baš taj aranžman?
Zato što mislim da je prvo, i da se ne lažemo, da je novac u pitanju. Znači da se mnogo više, ne zato što ja se kao volim novac i jurim, ali svi želimo da zaradimo za svoju budućnost i da se pomerimo sa nekakve mrtve tačke ili ti iz one svakodnevice da izađemo i tih nekakvih plata koje su, jeli, kod nas prisutne već decenijama i ne menjaju se, tako da prvo što mi je palo na pamet je da promenim, donesem neko, tačnije, veliku odluku u životu. Zarad toga, onda zašto baš Brod? Svakako sam planirala već godinama da odem u inostranstvo i možda je to samo bila neka odskočna daska za nešto dalje, što ne znači da bih ja provela previše godina na tom Brodu, nego da bih možda upoznala neke ljude, stekla neka prijateljstva i to bi mi bio put za nešto dalje, da bih ostala na kopnu, da se tako izrazim, tamo. Pa to je to otprilike što mene vuče tome da...
A reci mi, u tom dijelu avanture, to će biti svojevrsna avantura, sam odlazak na Brod, to ti je prvi put, pretpostavljam, u životu, bar na tako veliki Brod. U smislu avanture, da li očekuješ da ćeš, što kažeš, upoznati neke nove ljude, vidjeti neke nove prostore, i da li je to jedan od motivacionih faktora?
Pa, obzirom da sam inače komunikativna osoba, meni to neće ništa teško pasti, to sigurno. I što da ne, upoznati neka nova, neke nove ljude, nove, kako se zove, saznati nešto novo od njih, čuti neki novi jezik, neka nova iskustva, tako da je to svakako dobro. Da li to kroz putovanje, koje su samo putovanja turistička ili kroz posao, svakako da je dobro. To je bogatstvo, naravno, upoznati neke druge religije, neke druge običaje, neku drugu hranu čak, tako da svakako da je interesantno.
A reci, pominješ planove da nakon ovoga ipak ostaneš negdje vani. A zašto sebe vidiš vani, a ne ovdje u Crnoj Gori?
Pa zato što, evo, to je iz nekog ličnog primjera, ne iz primjera drugih ljudi, što pokušavam 20 godina ovdje da se uklopim, ne zato što sam stvorena da se uklapam, nego zato što mi jednostavno ovdje ne odgovara ambijentu mnogo, u mnogo čemu mi ne odgovara. Previše je politika ovdje umešana, previše su te neke rodbinske veze koje guraju se u prvi plan za neke bolje poslove, džabe si školovan ili nisi, tako da ne zadržava me ništa ovdje.
Majin sugrađanin Stefan kaže da živi za putovanja kojih bi, kako ističe, moglo biti i više, da je boljih financijskih uslova i manje obaveza na poslu. Stefane, nedavno si se vratio, zapravo proteklog vikenda si bio van Crne Gore. Gdje si bio i kako je bilo?
Bio sam u Španiji, u Barceloni, i bilo je savršeno, naravno, kako će da bude jedno takvo mjesto. Baš sam se ono proveo predobro, samo što sam bio samo 4 dana, tako da je to malo kratko za toliki grad i takav grad.
A recimo, koliko često putuješ? Koliko imaš prilike često da putuješ?
Pa, s obzirom da radim dosta, nemam nešto previše prilike da putujem, ali trudim se da, eto, nekih makar svake pola godine putuje negdje, ali evo sad sam rekao sebi da ću makar svake 3 mjeseca da idem, i evo sad ću da kupim kartu za Beč, tako da ću u decembru opet vjerovatno da idem.
A reci mi, ne sprečavate ova COVID situacija u tome, prosto koliko to otežava cijelu priču o odlasku negdje u inostranstvo?
A pa, dosta otežava, s obzirom da sam morao da se vakcinišem prije nego što bi pošao bilo gdje, ali ono, ne predstavlja mi to neki problem, s obzirom da čitao svi treba da se vakciniše, i ono, nije mi to predstavio neki problem veliki.
Reci mi, kao mlada osoba, koliko si u stanju da putuješ, a koliko bi to bilo po tebi optimalno, odnosno koliko bi volio da putuješ?
Pa, volio bi da putujem dosta više, s obzirom ali nemam nekih mogućnosti za to, i zbog posla i zbog finansijske situacije i države u kojoj živimo, nemamo baš mogućnosti puno za sve to.
Razmišljaš li o odlasku trajnom napolje?
Pa, razmišljam, ali ne baš sad odmah, nego za nekih par godina možda. Najviše bih volio da odem u Ameriku, ali mi nemamo mogućnost da odem u Ameriku zbog naše situacije u našoj državi.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o tome zašto mladi odlaze. Vi ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.